Mä luen tästä Luukkaan evankeliumin 10. luku ja 30. jakeesta eteenpäin. Jeesus vastasi ja sanoi, eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille ja menivät pois, jättäen hänet puolikuolleeksi. Niin vaelsi sattumalta eräs pappi sitä tietä ja näki hänet ja meni ohitse. Samoin leeviläinenkin, kun hän tuli sille paikalle ja näki hänet, meni hän ohitse. Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen ja näki hänet, niin hän armahti häntä ja hän meni hänen luokseen ja sitoi hänen haavansa ja vuodatti niihin öljyä ja viiniä ja pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Seuraavana aamuna hän otti esiin 2 denaria ja antoi majatalon isännälle ja sanoi, hoida häntä, mitä sinulta lisää kuluu, sen minä palatessani sinulle maksan. Kuka näistä 3 sinun mielestäsi osoitti olevansa sen lähimmäinen, joka oli joutunut ryövärien käsiin? Hän sanoi, se joka osoitti hänelle laupeutta, niin Jeesus sanoi hänelle, mene ja tee sinä samoin. Tässä nyt on kertomus siitä, että mies joutui ryövärien käsiin. Niin kuin tänäkin päivänä, niin kyllä mä nyt ainakin koen, että ainakin täällä Suomessa ja kyllä muuallakin maailmassa, niin kyllä ihmiset on joutunut, jos ei nyt ihan oikein ryövärin käsin, mutta siinä mielessä, että ryövärin käsin, että meinataan ihan väkisin viedä, elämä tulee niin kalliiksi, että kaikki rahat menee elämiseen ja sitten jos mitä jotain vähäkäs sattuu, niin sitä joutuu ihan puille paljaille. Ja sitten toinen asia on vielä, että tämä tarkoittaa niin kuin tämmöistä ajallista ryöväämistä. Mutta sitten on vielä sellaiset, että sellainenkin henkinen ryöväri, että me joudutaan niin kuin henkisesti ryövärien käsiin, että nykyään on hirveän kova tämä elämä, että monet joutuu ihan, no se ei enää ole mikään häpeä nyt niin kuin ennen se oli, että joutuu ihan psyykkisesti, no nykyään hoidetaan, jos joutuu masennukseen ja muuhun tämmöiseen, että saa niin kuin masennuksen näistä kaikista vaikeuksista, että siitä voi noustakin, että joutuu semmoisen henkisen väkivallan kohteeksi, jota läheskään kaikki ei kestä sitä ainaista henkistä murjomista, johon nykyään ihmiset on tämä taloudellinen ahdinko vienyt, että ihmiset saa pelätä työpaikoillakin, että no sehän on pelko toteutunut monelle, kun työpaikka on alta mennyt ja pelännyt, että työpaikka menee ja ihmiset tulee sitten niin kauhean kateelliseksi ja vihaiseksi toisensa kohta, että kuka saa vielä pitää työpaikkansa, että me joudutaan ihan semmoisen henkisesti sekä aineellisesti ryövättäväksi. Että mitenkä siitä sitten pääsee ulos. Niin vaelsi sattumalla tai eräs pappi sitä tietä ja näki hänet ja meni ohitse. No nykyäänhän on noita kasseja seurakunnissa, mutta että tämä tarkoittaa ilmeisesti, niin on monet hengellisenkin työntekijät, niin voi olla, että ajattelee, että no minä vaan puhun tästä sielupilastuksesta, että pärjätkö nyt ihan miten sattuu, että en mä tässä nyt käsiä nilkaa kenenkään ulkopuolisen takia. Samoin leeviläinenkin, kun hän tuli sille paikalle, näki hänet, meni hän ohitse. Sama täällä. Ei halunnut käsiä seljata toisen ihmisen vaikeuksiin, vaikka näki, että se oli apua tarviimassa ja joutuu ryövättäväksi, niin että jos siitä saa apua, niin ihan kaikki on huonossa tilasta. Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalle ja näki hänet, niin hän armahti häntä. No, samarialainen oli varmaan itsekin joutunut monta kertaa tällaisen halveksunnan ja syrjinnän kohteeksi, niin se ymmärsi tietysti tätäkin ryövättyä, että miten vaikeassa tilanteessa se oli ja miltä semmoisesta, niin kuin nykyäänkin sanotaan, että no miltä susta nyt tuntuu, että miltä ryövätystä on saanut turpissa ja rahat viety, niin miltä susta tuntuu. Ei varmaan niin kovin hyvältä. Ja nämä samarialaiset oli varmaan joutunut kokemaan sitä. Ja ajattelin, että tässä oli vielä jotain inhimillistä empatiaa ja sympatiaa, että voi niin kuin siirtyä toisen ihmisen kokemaan sitä elämän tilannetta. Tuli hänen kohdalle, näki hänet, niin hän armahti häntä. No ei, se käveli vaan ohi ja sanoi, no herra, sinun siunatko. Niin hän meni hänen luokseen ja sitoi hänen haavansa ja vuodatti niihin öljyä ja viiniä ja pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Ei se vaan aina tarkoita sitä, että no herra hoitakoon sinut, että herra sinua, niin kuin monetkin sanotaan, herra vaan siunatko, että minulla on nyt kiire, että mun täytyy mennä omia asioita hoitamaan. Ja hän meni hänen luokseen, sitoi hänen haamansa ja vuodatti niihin öljyä ja viiniä ja pani hänet juhtansa selkään. No halleluja, tällaisia ihmisiäkin vielä nykyään on, mutta aina harvemmassa niitä vaan tuntuu oleva. Ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Seuraavana aamuna hän otti esiin 2 denaria ja antoi majatalon isännille ja sanoi, hoida häntä, mitä sinulta lisää kuluu, sen minä palatessani sinulle maksan. No tämä ihminen otti tämän asian, ihmisen asian, ryövätin ihan omaksi, että hän sanoi, että hän antoi majatalon isännelle 2 denaria ja sanoi hänelle, hoida häntä, mitä sinulta lisää kuluu, sen minä palatessani sinulle maksan, että tämä todella otti osaa toisen ihmisen vaikeuksiin, että hänessä oli semmoista inhimillistä rakkautta. Kuka näistä 3 sinun mielestäsi osoitti olevansa sen lähimmäinen, joka oli joutunut ryövärien käsiin? Hän sanoi, se joka osoitti hänelle laupeutta, niin Jeesus sanoi hänelle, mene ja tee sinä samoin. Että niin kuin Jeesus sanoi, että ellei teidän vanhurskautenne ole paljon enemmän kuin fariseusten ja kirjan oppineiden, ette pääse taivasten valtakuntaan. Ei jokainen, joka sanoo Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Usko ilman tekoja on kuollut. Ei me voida sanoa vaan, että mene ja lämmittele, eikä oteta ollenkaan majataloa eikä mihinkään taloa, niin kuin Suomessakin, niin eipä ihmiset taida niin kovin mielellään ottaa ketä asun tuossa edes väliaikaisesti ennen, niin kuin sotien jälkeen ihmisiä oli alivuokralaisenakin, minäkin olen ollut, kävin koulu jopa alivuokralaisena, että siihen aikaan oli ihmisissä jotakin vielä sellaista, että ne mukavuuksista saa tinkin, mutta niin se on, että nykyään ollaan menty jo niin pitkälle, että ihmiset ovat itse rakkaita, rahan ahneita, vanhemmilleen tottelemattomia ja pöyhkeitä ja kaiken hyvän vihamiehiä. No sitten luen tästä vielä tästä Johanneksen 1. kirje, 3. luku ja 17 ja 18 jae. Jos nyt jollakin on tämän maailman hyvyyttä ja hän näkee veljensä olevan puutteessa, mutta sulkee hänetä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus saattaa pysyä hänessä? Lapsukaiset, älkäämme rakastako sanalla ja kielellä, vaan teossa ja totuudessa. Että se ei se ole ollenkaan sana, että sama, että sanon, että no herra sinun siunatko, en mä tässä nyt jouda sinun asioihin perehtymään. Ja niin kuin nykyäänkin on, jos jollakin on tämä maailman hyvyyttä, niin tämähän on Suomi melkein jakautunut kahteen osaan. On sellaisia suoraan sanoen köyhyyden alapuolella köyhyysluokussa ja toisilla on sitten taas niin kauheat rahaa, että ne ei tiedä enää mihinkä ne panee. Ja sitten kahdeksannes jakes vielä, että siitä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan lapsia ja ketkä perkeleen lapsia. Kuka ikinä ei tee vanhurskautta, hän ei ole Jumalasta, ei myöskään se, joka ei veljänsä rakasta. Sillä tämä on se sanoma, jonka te olette alusta asti kuulleet, että meidän tulee rakastaa toinen toistamme, eikä olla Kainin kaltaisia, joka oli pahasta ja tappoi veljensä. Ja minkä tähden hän tappoi hänet? Sen tähden, että hänen tekonsa olivat pahat, mutta hänen veljensä teot vanhurskaat. Ja sitten tuosta 18 jakeesta, joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Että Jeesus on tullut tekemään tyhjäksi perkeleen teot, ja se riippuu ihmisestä itsestänsä, kumman hän valitsee, ketä hän lähtee seuraamaan. Seuraako hän Jeesusta, joka ottaa ristiä ja seuraa joka päivä minua, ei ole minulle sovelias. Että kyllä se olisi Jumalan tahto, että me otettaisiin oma ristimme ja seurattaisiin Jeesusta, että, ja autettaisiin kanssa sitten lähimmäistä, että jos meissä on Jumalan rakkaus, niin ei se jätä ihmistä ihan virumaan puolikuolleena tien varteen. Sitten tästä Johanneksen ensimmäinen kirja 4. luku. Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta, ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Siinä ilmestyy meille Jumalan rakkaus, että hän lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiämme sovitukseksi. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä. Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille henkensä. Ja me olemme nähneet ja todistamme, että isä on lähettänyt poikansa maailman vapahtajaksi. Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan poika, hänessä Jumala pysyy ja hän Jumalassa. Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä. Sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. No, kyllä mun täytyy sanoa, että ei se kyllä, Jeesus on täydellinen, että me kyllä huomataan itsemme monta kertaa epätäydelliseksi. Rakkaus lopahtaa ihan kesken, kun ei pidetä kaikista ihmisistä, mutta että kyllä se niin on, että usko ilman tekoja on kuollut. Että kyllä se, jos Jeesus on tullut meidän sydämemme, niin ei me ei kerta kaikkiaan voida kylmästi kulkea ihmisten ohi, jotka tarvivat apua. Eihän me nyt koko maailmaa voida auttaa, mutta se mitä meidän tiellemme sattuu, kuka näistä kolmesta oli lähimmäinen, niin kuin tuossa Jeesus kysyi tältä mieheltä, niin sanot se, joka osoitti laupeutta, että eihän meidän tarvitse koko maailmaa auttaa, mutta se, mikä sattuu meidän tiellemme, niin silloin olisi Jumalan tahto, että me autettaisiin lähimmäistä, mutta kaikista tärkein olisi tämä, sitten on olemassa vielä tämä sielun vihollinen, joka on, ei vaan ainoastaan halua ryöstää meidän rahojamme, vaan hän haluaa ryöstää meidän sielumme, kuolemattoman sielumme, ryövätä niin, että joutuu kadotukseen. Mä luen täältä vielä täältä Johanneksen evankeliumin 10. luku ja 7. jäi, niin Jeesus vielä sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, minä olen lammasten ovi, kaikki jotka ovat tulleet ennen minua ovat varkaita ja ryöväreitä, mutta lampaat eivät ole heitä kuulleet, siis ihmiset. Minä olen ovi, jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu ja hän on käyvä sisälle ja ulos ja löytävä laitumen. Varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. No niin, minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Minä olen se hyvä paimen ja hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Mutta palkkalainen, joka ei ole paimen ja jonka omia lampaat eivät ole, kun hän näkee suden tulevan, niin hän jättää lampaat ja pakenee ja susi ryöstää ja hajottaa ne. No tämä tarkoittaa sielun vihollista. Hän pakenee, sillä hän on palkattu eikä välitä lampaista. Minä olen se hyvä paimen ja minä tunnen omaani, minun omaani tuntevat minut. Että tämä susi haluaa ryöstää, eli sielun vihollinen, niin hän haluaa ryöstää meidät Jumalan kädestä ja haluaa syöstä meidät lopulta. Siis älkää peljätkö häntä, jotka voivat tappaa ruumiin, vaan peljätkö häntä, joka voi sekä sieluun että ruumiin heittää helvettiin. Että meillä on iankaikkinen kuolematon sielu, että Jeesus on hyvä paimen, että paetkaamme hänen turviinsa. Hän haluaa pitää meistä huolen, ei vaan ajassa, vaan iankaikkisuudessa. Meillä on jokaiselle taivasosuus varattu, niin kuin Raamatussa sanotaan, että vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulee minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen, että Jeesus sanoo tämän ennen taivaaseen lähtöönsä, että hän meni sinne valmistamaan meille sijaa ja meillä on varmasti jokaiselle paikka taivaassa varattuna. Riippuu sinusta itsestäsi, kuinka sinä suhtaudut tähän asiaan. Se on siis vapaaehtoinen asia, että taivas ei olisi taivas, jos sinne väkisen vietäisi. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että sä oot lähettänyt poikasi Jeesuksen tänne maailmaan kaikkien ihmisten syntien sovitukseksi kuolemaan Golgatan keskimmäisellä ristillä. Että meidän ei tarvitse kerran kadotukseen joutua, vaan sä oot valmistanut meille sijaan taivaassa. Jos ei ystävä halua, niin tällä hetkellä antaa elämässä Jeesukselle, niin sanoa hänelle, että rakas Jeesus, anna minulle kaikki minun syntini anteeksi. Minä uskon, että sä oot Jumalan poika ja sä oot kuollut Golgatalla minunkin syntini sovitukseksi ja herännyt ylös kuolleista. Ja anna minulle voima korkeudesta tulla Jumalan lapseksi ja seurata Jeesus sinua hyvinä sekä pahoina päivinä. Kiitos Jeesus, että sä oot suurempi kuin saatana ja kukaan ei voi ryöstää meitä sinun kädestäsi, sillä Isä on suurempi kaikkia muita, jos me itse vain emme halua juosta muualle. Kiitos Jeesus pelastuksesta. Kiitos Jeesus, että ketä nyt tällä hetkellä halusi antaa elämänsä sinulle, niin Herra Jeesus, pidä heistä huolta ja muista heitä. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, valistakoon kasvonsa teidän päälleni ja olkoon teille armo. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille iäti kestävän rauhan. Nimessä Isään, Pojaan ja Pyhään Hengen. Amen.